Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Id Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Julai 15 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama kawaida yetu ni siku ya Live Talk, mazungumzo yetu nao msikilizaji moja kwa moja, ambapo leo tunambulika mzozo wa Sudani Kusini. Mzozo huu wa Sudani Kusini kwa muda mrefu, je, suluhu itapatikana?
Na katika habari za dunia, China inatarajia kuongeza uwekezaji wake zaidi katika bahari ya South China, na kwa kiwango kikubwa inaongeza matumizi.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa Idi Ligongo anaanza na habari za dunia.
Idadi ya watu waliouawa baada ya dereva wa lori mjini Nice, Ufaransa, kuliendesha kwenye umati wa watu walikuwa wakisherehekea siku ya uhuru wa Ufaransa imefikia 84, wengine zaidi ya 100 wakijeruhiwa. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amesema kuwa haiwezi kukanushwa kwamba tukio hilo lilikuwa la kigaidi. Dereva wa lori hilo ambaye aliuawa ametambulishwa kama Mohamed Lahoulajed Bouhlel, mwenye umri wa miaka 31, kutoka Ufaransa, mwenye asili ya Tunisia na alikuwa akiishi kwenye mji huo wa Nice nchini humo. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican hapa nchini Marekani, Donald Trump, amemchagua mgombea mwenza ambaye ni governor wa jimbo la Indiana, Mike Pence, na kumaliza wiki kadhaa za mjadala huo. Tangazo la bwana Trump lilitolewa kupitia ujumbe wa Twitter mapema leo. Alisema, nina furaha kutangaza jina la mgombea mwenza ambaye ni gavana wa jimbo la Indiana, ambaye atakuwa makamu wa rais endapo watashinda katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Mgombea huyo mwenye umri wa miaka 57 amekuwa mshindi kati ya majina ya mwisho yaliyokuwa yanatarajiwa katika uteuzi huo, ambayo ni gavana Chris Christie na Newt Gingrich, ambaye alikuwa spika wa baraza la wawakilishi. Mzozo unaoendelea nchini Sudani Kusini utajadiliwa kama mojawapo ya ajenda muhimu wakati viongozi wa nchi za Afrika watakapokusanyika mjini Kigali nchini Rwanda siku ya Jumapili, kwa mujibu wa mwenyekiti anayeondoka wa Umoja wa Afrika, Nsokozana Dlamini Zuma. Gazeti la Daily Nations la Kenya limeripoti kuwa azimio la Umoja wa Afrika la kuleta amani katika bara zima la Afrika kufikia mwaka 2020 limepata pigo kubwa baada ya mahasimu wa kisiasa nchini Sudan Kusini, Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar, kufufua tena uhasama kati yao na wafuasi wao. Wakati huo huo, mji mkuu wa Sudani Kusini ulikuwa mtulivu leo hii wakati vikosi vyote vya serikali na upinzani vikionekana kuheshimu makubaliano ya kusimamisha mapigano yaliyotangazwa wiki hii. Pamoja na hayo, swali linabaki kuwa kama mpango wa amani uliotiwa saini mwaka jana unaweza kuheshimiwa. Mpango huo ulipimwa kuwa dhaifu na hasia za mjini Juba ambazo zimeua mamia ya watu na kumfanya kiongozi wa upinzani Riek Machar kwenda mafichoni. Mapigano yaliyozuka baina ya vikosi vya Rais Salva Kiir vya SPLM na vikosi vya makamu wa kwanza wa Rais Riek Machar ambavyo ni pinzani vya SPLM na kusababisha vifo vya watu 270 kufariki dunia na kusababisha raia 36,000 kukimbia makazi yao. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameahidi kwamba serikali yake itafanya uchunguzi wa kina ili kujua kiini cha mkasa uliosababisha kuuawa kwa maafisa saba wa polisi na polisi mwenzao kaskazini magharibi mwa Kenya jana Alhamisi. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nairobi, Kenyatta alitoa rambirambi kwa jamaa na maafisa, jamaa wa maafisa waliouawa, na kusema mpaka sasa haijabainika kile kilichosababisha shambulizi hilo. Aidha, Rais Kenyatta aliahidi msaada kwa familia za waathirika. Kufuatia makabiliano makali, maafisa wa kikosi maalum cha REC walimuua afisa wa polisi mwasi aliyeua wenzake saba. China inatarajia kuongeza uwekezaji wake zaidi katika bahari ya South China, na kwa kiwango kikubwa inaongeza matumizi yake ya ulinzi kujihakikishia madai ya kumiliki eneo hilo. Jeshi la maji la ukombozi plan liliratibu mwongozo mpya wa kutokomeza makombora mjini Yinchuan siku ya Jumanne, siku ambayo mahakama ya usuluhisho PCA mjini The Hague ilipopitisha kwamba madai ya China kumiliki bahari ya South China ni batili. Mahakama hiyo ipo chini ya mkutano wa Umoja wa Mataifa wa sheria za bahari, UNCLOS, ilitoa hukumu kwa kuipatia Ufilipino, ambayo imekuwa ikilalamika kwamba China inadai sehemu ya himaya hiyo ni ya kwake. Na waandamanaji nchini Korea Kusini walimrushia mayai na chupa za maji waziri mkuu wa nchi hiyo Yang Kyo-an leo Ijumaa alipojaribu kuwatuliza wananchi katika eneo ambapo Marekani inatarajia kujenga mfumo wa ulinzi wa hali ya juu kukabiliana na makombora uitwao THAAD. Waziri mkuu alisema kuwa serikali itasikiliza maoni ya wananchi kuhusiana na suala hilo. Lakini waandamanaji hao walimjibu kwa kumkejeli na nyimbo zenye hasira, huku ikibidi walinda usalama wake kuwazuia waandamanaji hao. Hatimaye ilibidi waziri mkuu huyo kujificha katika jengo lililo kwenye ukumbi wa mji huo. Hatua ya Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini wiki hii ya kuidhinisha ujenzi huo imepingwa vikali na wakazi wa kaunti ya Kusini Mashariki ya Seongju, ambapo wanahofia kuwa huenda ujenzi huo ukawa tishio la kuhofia kwa usalama wao, hususan kwa sababu ya miale itakayokuwa inatolewa na mfumo huo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na leo ni Ijumaa kama kawaida, siku ya mjadala wetu wa Live Talk, ambapo leo kama nilivyoeleza hapo awali msikilizaji, tunamulika mzozo wa Sudani Kusini. Tunajaribu kuona mzozo huu ulivyoanza, unakoelekea, na pengine je, suluhishi itapatikana. Mzozo huu wa Sudani Kusini katika taifa hili changa duniani ambalo lilipata uhuru wake Julai 9 mwaka 2011 umekwepo kwa muda mrefu. Umoja wa Mataifa hivi sasa una wasiwasi kwamba mapigano yaliyokuwa yanaendelea humo huenda yakarudi tena, licha ya sitisho la mapigano lililotangazwa kufuatia mapigano makubwa katika mji mkuu, ambapo tunafahamu watu 300 walifariki dunia. Na hayo pia yalizungumzwa kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na onyo hilo basi limetolewa na Harvey Lutzes, ambaye yeye anasema kwamba alizungumza na Baraza la Usalama akijaribu kuonya kwamba kitu kifanyike kule Sudani Kusini. Nchi nyingine pamoja na Ujerumani na India wamechukua hatua za kuondoa wafanyakazi wao baada ya hili tangazo la kusitisha mapigano. Ujerumani imeondoa raia wake 100 nchini humo, na Marekani imetuma wanajeshi 40 kulinda balozi wake na kuondoa wafanyakazi wake wasio wa dharura. Wakati huo huo, tunafahamu kwamba makamu rais Riek Machar amelitaka baraza hilo kuwatenganisha yeye na rais Salva Kiir. Sasa je, amani ya kudumu itapatikana Sudani Kusini? Kuzungumzia haya, msikilizaji, tunao kwenye laini rais wa mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Kenya, Bwana Tom Hausa, ambaye amefuatilia kwa makini kuhusu mzozo huu, na baadaye pia tutaungana naye Profesa Chacha Nyaigoti. Basi hebu nichukue nafasi hii kumkaribisha Live Talk Bwana Tom Hausa. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Nashukuru sana.
Utueleze Bwana Tom Hausa, mzozo huu umeufuatilia, kwa karibu kabisa, na pengine unaweza kutueleza jinsi hali inavyoelekea kuwa kwa sasa. Suluhisho la Sudani Kusini ni nini, au pengine tutaweza kuona suluhisho pamoja na wasiwasi uliopo na hatua ya kusitisha mapigano kwa sasa?
Asante sana. Nafikiri ukiangalia msoso ulioko huko pande Sudan ni kwamba viongozi wa nyadhifa za juu wanatakia mamlaka makubwa bila kuangalia wananchi wenzao wale wa chini wataishi namna gani. Hawachali mambo ya nchi yao, wanachali mambo ya kibinafsi ya kwao. Na pia ukiangalia sana Sudan imeingia kwenye jamii ya muungano wa Mashariki Afrika. Hiyo ndio imekuwa changa kabisa kuungana na hiyo muungano wa Mashariki ya Afrika. Na wale wakubwa president wa hizi nchi zingine hawachatiria manani kujaribu kusitisha hii shida iliyoko katika Sudan. Kama wangelikuwa wana haja ya kusimamisha mapigano katika Sudan, ingekuwa mpaka sasa imesimamishwa hayo mapigano ya Sudan. Lakini inakaa ni kama wanachukua mielekeo ya kuwa kugawanyika pia, kama vile wale wanaopigana pale, na wananchi wa huko ndio wanaumia zaidi.
Wananchi ndio wanaumia zaidi. Na ukiangalia Bwana Tom Hausa, kumekushakuwa na maombi makubwa kutoka kwenye jumuiya ya kimataifa kusitisha mapigano siku za nyuma, yametokea tena sasa. Lakini unaona kama haya masitisho yanayotangazwa kwenye mabaraza na pengine hawa marais wenyewe, je, watachukua nafasi na hatua zaidi kuhakikisha kwamba hawaelekei kwenye hali ya kurudi tena kwenye mapigano yao ya mwanzo, au nini hawa marais ambacho pengine kingefanyika kwa upande wao kupata suluhu ya kudumu?
Namba moja kwamba Sudan ilipojiingiza katika hii utumia ya Mashariki ya Afrika, ilijiingiza pale ili waungane na wenzao waweza kuwa na soko kubwa, waanze kufanya vitu pamoja kama vile nchi zilizotangulia zimekuwa zikifanya. Na wakisafanya mambo yanayokuwa yanaumiza wananchi, wanafaa kuambiwa na wale marais wengine kwamba mliingia katika hii jamii moja, hayo mnayofanya si mazuri. Lakini sasa vile wamewachwa kwamba kila upande uko na majeshi yake, itakuwa ngumu sana kwa wao rais na naibu wa rais wa Sudan kuelewana. Kama kila mtu ako na jeshi yake, ni kama nchi mbili zimewekwa pamoja na viongozi wawili wanaambiwa kaeni paketini pamoja mfanye, itakuwa ngumu sana kwa sababu kila mtu anaona ako na uwezo wa kijeshi, ako na uwezo wa kisiasa. Itakuwa ni ngumu sana kuweza kuwaweka pamoja wafanye kazi pamoja. Mpaka wakati ule labda itasemekana sasa lazima wafanye uchaguzi mkuu ili wakuwe na rais mmoja na ule mwingine mwenye atakuwa ameshindwa kupali kushindwa. Mpaka wakati huo ufike, itakuwa ngumu sana kuwa na amani huko Sudan.
Asante sana Bwana Tom Hausa. Lakini alikuwa kiongozi wa SPLM marehemu John Garang aliwahi kuzungumza kwamba pengine changamoto kubwa ambayo itakabili Sudan Kusini kabla ya kujitenga ni kuweza kubadilisha vuguvugu ama kile chama cha ukombozi ama jeshi la ukombozi la SPLM kwa watu wa Sudan Kusini kuweza kuwa ni chama cha kisiasa badala cha mapigano ama cha kijeshi zaidi. Unadhani kwamba hili ndilo linalosababisha hali hii inayoendelea hivi sasa ama kuwa mzuzo wa mtafaruku wa Sudan Kusini?
Yes, naam. Ni haki kwamba mimi sio haki kwamba nchi yoyote wananchi wa kawaida wamekubaliwa kuwa na bunduki kwa wingi. Hata Tanzania iko na chama cha mapinduzi na bado ni chama cha kisiasa. Hawatumii nguvu za kupita kiasi ama hawadhurumu wenzao kwa sababu ya jina. Lakini je, Southern Sudan iko na shida mingi ya bunduki kidogo kidogo, zile silaha ndogo ndogo kupatikana kwa mikono ya wananchi, na imejigawa kwa njia ya kikabila. Ile kitu inaweza kusaidia kwanza nchi ya Sudan Kusini ni zile silaha zote ziko kwenye mikono za wananchi wa kawaida ziondolewe, na pia ile uongozi ama zile vyama vya uongozi wa kuu viwili vya amani, chama moja kimegawanyika mara mbili, pia wawacha kuwa ni chama ya wakubwa hiyo chama ni wanajeshi ama ni wapiganaji wa kijeshi ama wapiganaji wa masiraha kubwa kubwa, kwa sababu siasa sio ya kupigana na mapunduki. Siasa ni ya kuzungumziana maendeleo na yale mambo mnafaa kufanya. Katika hii wakati wamepigana tangu wapate uongozi, wamepoteza kisasi hapo katikati, watoto hawaendi shule, hakuna maendeleo yanafanyika. So ila wakati watamaliza vita vyao wataona wamepoteza muda mrefu, kwa sababu kuna wakati hapo katikati wamepoteza viongozi wa maana sana, kwa sababu kukosa elimu, kukosa maendeleo, kukosa kuelewa kujiongoza ni kitu gani.
Asante sana bwana Chom Hausa. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Na tayari kwenye line ya simu tumeungana naye Professor Chacha Nyaigoti kutoka nchini Kenya vile vile. Professor Chacha Nyaigoti, karibu Live Talk.
Asante.
Professor, hebu niambie kwa upande wako, tumeangalia huu mzozo wa Sudani Kusini, hii nikiwa ni nchi changa, kwa kweli mzozo huu unapoendelea kutokea, wanawake, watoto na raia wa kawaida ndio wanakuwa wahanga wakuu wa haya mapigano. Sasa ukiangalia haya mambo yanavyokwenda, na kuna nchi za jirani hapo, Kenya, Tanzania, Uganda, Rais Museveni hivi karibuni alitangaza kwamba anakwenda kuondoa raia wake walioteseka huko na wanajeshi. Sasa pengine nafasi yao unaiona ikoje kujaribu kumaliza huu mzozo? Maana huu mzozo unaendelea wakati hawa ni wanachama wapya, kama bwana Hausa alivyozungumza, wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki.
Hata mimi nimeshangazwa sana na kimya cha viongozi wa Afrika Mashariki. Ninafikiri haya mambo ya kwamba nchi ambazo ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, viongozi wao wameshindwa kutafakari utaratibu wa namna ya kuongoza watu kwa amani, na tumekuwa na utitimba mkubwa sana kwamba sasa watu wanatumia mabavu na kifua. Matatizo haya haya ndio yale ambayo tunayaona Burundi. Ni jambo la kusikitisha sana kwamba hizi nchi zetu za Afrika Mashariki, tulikuwa tunafikiri kwa kuwa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tutakuwa tunapata neema, tutakuwa na eneo kubwa la kufanya biashara na kuwa na amani, tutakuwa na mahala ambapo raia wa nchi hizi zote sita au nane, kama zitakuja kuwa nane, wakuwa wanatembea na kusafiri bila wasiwasi. Lakini sasa South Sudan inaonekana kama ni mtego wa kuua watu, watoto, wanawake, watoto. Sasa hivi shule hawafundishi pale. Watu wameanza tena kuwa wakimbizi, na walikuwa wakimbizi kwa miaka mingi, wakadai uhuru kutoka Sudani ile kubwa. Sudani ikagawanyika na tulifikiri kwamba tutapata neema na amani. Ninasikitika sana mimi binafsi, na nafikiri watu wengi ambao tulikuwa tunashuhudia na kuwaombea watu wa Sudani ya Kusini ufanisi wa kuweza kujitawala wenyewe, tumeshangazwa na hivi vitendo vya kuendeleza vita vya ubabe.
Na ukiangalia swala hili pia bwana Tom Hausa, kwa upande wako, UNICEF imetangaza hivi sasa kwamba vita hivi vya miaka miwili Sudani Kusini vimepelekea karibu watoto milioni moja kuwa wakimbizi. Kamishna mkuu wa UNHCR anasema kwamba hivi sasa kuna wakimbizi wapatao karibu, ametangaza kuwa robo ya raia wa Sudani Kusini wanaishi kama wakimbizi ndani na nje ya nchi yao. Wengi wao nafikiri mmeona na kujidhihirisha hapo nchini Kenya, wengine wakiwa Uganda na Tanzania. Sasa hawa ni watu wengi sana wanaishi katika madhila. Sasa pengine hata wananchi wa kawaida wanashuhudia haya mambo kwamba yanaendelea. Pengine nafasi iliyopo kwanu, kwenu wananchi, tukiacha tu viongozi ambao kila siku wanazungumzwa kwamba hawafanyi ya ziada, ni nini nafasi ya raia wa kawaida katika mzozo kama huu?
Nafikiri kwamba ukiangalia ukiangalia mambo haya kama ukiweka kwa kisumula kwa Afrika Mashariki, viongozi katikati ya viongozi wengine wa Afrika Mashariki wanakuwa kwamba wanachukua na upande mmoja wale watu wanaoko sana huko Afrika, Southern Sudan, wanachukua upande mmoja, wanapendelea pande moja kuacha hiyo vita kuendelea kupigana kila wakati. Na je, ukiona kama watu wamehamia, wamekuwa wakimbizi Kenya, hasa Uganda, Tanzania na mahali pengine kule, hiyo ni tirisho ya kwamba wale watu wawili ama vile vyama viwili ama ile jeshi linapigana hawana haja, hawachali maisha ya mwananchi wa kawaida, wanacha hawajali uongozi na ukuu wa kuwa kwenye serikali, hawaangalii kwamba hii serikali watakuja kuongoza nani. Itachukua mkondo mpya kama ni watu wangeweza kufikiria vizuri kwamba kila nchi yenye wananchi wake wako wananchi wa kila nchi ya Afrika Mashariki waweze kuongea na viongozi wao, waulize kwa nini majirani wetu na mandugu zetu wanaumia na hakuna kitu wanafanya. Hakutakuwa na umuhimu wowote kuwa na Afrika Mashariki, umoja wa Afrika Mashariki, kama mambo kama haya hatuwezi kuwa tunatatua kama nchi zinazoshikana kuwa nchi kama kufanya mambo pamoja. Kwa hivyo kama rais wetu anafaa ambiwa na Wakenya, nendeni mkatatue mambo yako Southern Sudan, na wale wa Tanzania wafanye hivyo hivyo, kwa sababu umuhimu wa sisi kushikana ni kufanya mambo pamoja, kusaidiana na kutenga hizi nchi sote siwe nchi moja, siwe tuweza kufanya biashara pamoja, kuwe na uhuru wa kuvuka barabara kwenda pande ile nyingine. Sasa Wakenya ndio hao nasikia wanatafuta njia kukimbia waende kwa kurudi Kenya. Wamesaa sisi biashara pale, wamepoteza pesa ngapi? Waganda wanaenda kuchukuliwa pale, kila nchi inachukua watu wake. Wengi wao walienda pale kwa sababu nchi ilikuwa changa na kulikuwa na umuhimu mkubwa wa kuacha biashara na kuendelea. Hayo mali yote wamewachana naye kule, watatoroka kwanza, watakaporudi hakutakuwa na hiyo vitu. So nafikiri kwamba ndio tuweze kusonga mbele, kwa sababu hiyo ni kama county moja ya nchi yetu ya Kenya. Tumepeleka watu wa Kenya wengi wameenda pale, ndio wamefanya mambo makubwa makubwa. Wakipoteza, Kenya imepoteza. So inabidi kila rais wa kila nchi ya Afrika Mashariki achihusishe kikamilifu kumaliza mzozo ulioko Sudan.
Asante sana Bwana Tom Hausa. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk. Leo hii tunamulika Sudani Kusini. Je, amani ya kudumu itapatikana?
Jambo, mimi ni Abdu Shakur Abud wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku 4 za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Je, Donald Trump atashinda uteuzi wa chama cha Republican au uteuzi wake utapingwa? Basi fuatilia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika jinsi Marekani inavyopiga kura.
Naam, basi msikilizaji, tukiendelea na Live Talk yetu katika mazungumzo ya mzozo wa Sudani Kusini, moja kwa moja tunaelekea kuangalia wewe msikilizaji kile ambacho umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Nikianza naye Eric K. Jomo anasema hawa viongozi wa Sudani Kusini wadumishe amani. Anasema yeye mwenyewe anakumbuka vita ya kwao Mount Elgon, Kenya, ambapo alisikia na kuona vitu vingi vilivyosababisha wabubujikwe na machozi. Felician Ruta Bandala anasema anapatikana kutoka nchini Tanzania. Anasema suluhu ya kweli itapatikana endapo wanasiasa wataweka maslahi yao pembeni na kujali maslahi ya wananchi, na viongozi pia wa Afrika wawe wanashughulika na tatizo pale linapotokea na sio kujifanya hawajui. Basi katika line ya simu tuna msikilizaji Mpelwa. Karibu sana msikilizaji wetu ili uweze kutoa maoni yako katika Live Talk hii leo.
Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Mpelwa Sekela Nyanda, napatikana Geita nchini Tanzania. Ndiyo tu kwamba nataka nitoe tu kitu kimoja hususan katika nchi ya Sudani Kusini. Mimi najua kama kwamba nchi ya Sudani Kusini, kwanza kitu kimoja cha kusema tu kama kwamba viongozi wote wa Sudani Kusini wajaribu kukaa meza moja ili wamalize mizozo yao. Maana ukiangalia mizozo kama hii, sidhani kama kwamba wataleta suluhu. Nadhani watakaohangaika zaidi ni wale raia ambao hawana hatia. Nadhani ya kwamba katika mizozo yao inaweza kuisha isipokuwa kama wakipata upatanishi mzuri, na endapo watakapokaa kwa meza moja, nadhani kama kwamba raia wote watapata amani, na amani yenyewe itapatikana mikononi mwa viongozi watakapokaa meza moja. Kama jinsi ya kwamba watakuwa na mitafaruko, nadhani ya kwamba haijengi, nadhani ya kwamba katika jinsi ya kwamba mtafaruku wenyewe kama haijengi, inabidi kama kwamba viongozi kama wale wajaribu kuwa na mahusiano mazuri katika jinsi ya kwamba wapatanishe nchi yao, ili kusudi ya kwamba watu wasizidi kumwaga damu. Nadhani ya kwamba mtu akimwaga damu sidhani kwa kwamba atafaida pale. Kwanza uchumi wao utabukujika na uchumi wao utakuwa ni finye, na moja kwa moja pale watakaohangaika ni watoto kwa mabibi pamoja na mababu. Nadhani ya kwamba katika Sudan Kusini wajaribu kuwa wamoja, kuwa wamoja ndio kujenga nchi yao kwa amani na upendo. Basi ipo kujenga amani na upendo, sidhani kama kwamba nchi yao watakuwa kwenye ushirikiano. Ushirikiano hujengwa kwa watu binafsi na pamoja na viongozi wa kujali kama kwamba na ushirikiano wao. Mimi najua tu kama kwamba nchi yetu, kama nchi yetu ya Tanzania, sidhani kama kwamba ina mizozo. Mizozo yenyewe ina malito kwa moja ndani ya uongozi, pasipo kujali kama nani, wasijali kama kwamba waite majirani kuja kuwasuluhisha. Mimi sidhani kama kwamba majirani mkishindwa nyie kupatana, sidhani kama kwamba majirani kero zenu watakuja wazimalize.
Asante sana bwana Mpelwa,
malize matatizo yao na kupata pale.
Na kushukuru sana kwa kutoa maoni yako mazuri kabisa. Asante sana Mpelwa Sekela Kutunyanda kutoka Tanzania akitoa maoni yake. Nikirudi kwa wachambuzi, asante sana. Profesa Chacha Nyaigoti, kama ulivyosikia hapa, kila mmoja anaona kwamba, au msikilizaji hapa, kwamba viongozi hao wawekwe pamoja wakae, lakini tumeshaona tangu mwaka 2015 walishakaa pamoja wa viongozi, lakini hakuna ambacho kinaonekana kuendelea. Sitisho limewekwa, lakini bado jumuiya ya kimataifa ina wasiwasi. Je, nini hasa ambacho kinaweza kuondoa haya moja kwa moja?
Hakuna njia isipokuwa kuzungumza, lakini kama unavyosema ni ukweli kabisa kwamba hao viongozi wameshapata nafasi na fursa nyingi sana za kuweza kuketi pamoja na kuzungumza. IGAD imewaleta pamoja katika mikutano Addis Ababa, Nairobi, kwingineko na sehemu mbalimbali, na jumuiya ya kimataifa imeshashinikiza hao viongozi wakakutana, wakazungumza, na kila mara wanapozungumza wanafanya makubaliano ambayo baada ya kufika kule Juba wanaanza kutifua tu, hawakumbuki yale ambayo walikuwa wamekubaliana kwamba wafanye. Mimi nafikiri wanahitaji kuambia hao vijana wao ambao ndio labda wanaanzisha ukorofi, kujua kwamba nchi yao ni lazima iendelee kama nchi moja, na mambo ya ukabila au mtafaruku wa kikabila kati ya kabila moja na kabila jingine, kwa mfano kabila la Nuer na kabila la Dinka na wengineo, haitasaidia South Sudan. South Sudan ni nchi ambayo ilikuwa tayari na rasilimali nyingi sana ambazo saizi wananchi wake hawawezi kufaidika kutokana na kuzitumia.
Asante sana Profesa Chacha. Tuna msikilizaji katika line ya simu kutoka nchini DRC, Mwende Mwasa. Karibu sana Mwende.
Na asante sana kwa matangazo yenu Voice of America. Mimi naitwa Mwende Mwasa.
Tuna maoni yako Mwende Mwasa.
Tunakusikiliza Mwende Mwasa.
Uko salama hapa? Bukavu, tuko salama. Sasa hivi karibia saa moja za usiku hapa kwetu.
Na muda wetu unazidi kwenda haraka. Tuambie maoni yako kuhusu Sudan Kusini. Nini ambacho una maoni au ushauri au maswali?
Mimi nilikuwa nawaza kwamba tatizo la Sudan Kusini ni kama tatizo tunalo hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaomba wa Sudan Kusini wenyewe ndio watathmini hali ya mambo katika nchi yao. Mimi nina mfano mwingi hapa kwetu Kongo. Vita vilivyo Sudan kwa sasa sio vita vya wa Sudanizi wenyewe. Ni vita ambavyo wanaundiwa. Ni kama hapa kwetu sisi. Na hiyo inaonyesha kwamba sisi wenyewe tulipenda nchi yetu, na ndio maana kwa sasa tuna amani.
Asante sana bwana Masa, muda wetu ni mdogo na kushukuru sana. Hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo yetu kwa njia ya radio kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunasikiliza wote kwa kutusikiliza. Ungana nasi katika sehemu ya pili ya matangazo haya kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Tukutane huko kumalizia sehemu ya pili tukiwa na wachambuzi wetu Profesa Chacha Nyaigoti na bwana Tom Hausa. Ni Sunday Shomari, asanteni. Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu yetu ya pili ya matangazo yetu ya Live Talk, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Tunaangalia mjadala leo hii, msikilizaji, tunamulika swala la Sudani Kusini, mzozo huu wa Sudani Kusini ambao viongozi wa nchi hii walisaini makubaliano ya amani mwaka jana 2015 na kuunda serikali ya umoja wa kimataifa. Lakini hata hivyo, licha ya viongozi yao kufikia hatua hiyo, bado hali ni tete na hivi karibuni mapigano yalitokea na kusitishwa. Sasa tunaangalia, je, mzozo huu utakwisha vipi? Basi kuzungumza haya, msikilizaji, tunaendelea na sehemu yetu ya pili tukiwa na wachambuzi kutoka nchini Kenya, rais wa mashirika yasiyo ya kiserikali Bwana Tom Hausa, halikadhalika Profesa Chacha Nyaigoti wako nasi katika Live Talk leo. Basi tukiwa katika sehemu ya pili, karibuni tena. Na wale wasikilizaji wetu kwenye mtandao www.voaswahili.com, karibuni tuendelee na mjadala wetu. Narudi kwako Bwana Chom Hausa. Umekuwa kushiriki na kusimamia kama kiongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali hivi sasa kwa muda mrefu. Uzoefu wako katika kufanya kazi zako za kila siku, pengine unafikiri nafasi ya mashirika yasiyo ya kiserikali, tukiacha sasa viongozi, tukiacha wananchi, nini nafasi ya mashirika ya kiserikali pengine kusaidia kutanzua baadhi ya mizozo kama hii tunayoona hapa Sudani Kusini?
Nikijaribu kufananisha na ile kazi nimekuwa nikifanya ya mashirika ya kijamii, ni kwamba inahitaji kuwa na usalama kwa mashirika ya kijamii kufanya kazi yao. Inahitaji kuwa na ushirikiano mzuri na serikali ama na polisi, kuwa wananchi wa kawaida waweze kufanya kazi ama kufanya maelewano pale chini, waweze kuelewana ama waweze kutoka kwenye kijiji kimoja kwenda kwenye kijiji kingine. Hayo yote nimezungumzia hayapatikani huko Southern Sudan. Hakuna serikali namba 1, hakuna serikali ya central government yenye inaweza kusikiza pande zote bila upendeleo wowote. Kumetengenezwa serikali mbili, kwa sababu ule hako na majeshi yake na yule mwingine hako na majeshi yake. Hao ni majeshi mawili hayaelewani. Itakuwa vigumu sana kwa sile kabila kubwa, sile tamik tunatoka kabila kubwa na sile kabila zingine, kukaa kuketi pamoja kuelewana, kwa sababu katikati yao kuna majeshi. Kwa hivyo hiyo kasi yenye inafanyika hapa kama ya kitamii itakuwa kidogo sana kwa upande wa Southern Sudan, kwa sababu ya ukosefu wa usalama wa wale wananchi wa pale wa kawaida.
Asante sana Bwana Tom Hausa. Tayari kwenye line ya simu tunaye Hussein Nasoro. Hussein Nasoro, karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Sawa. Kwa jina naitwa Hussein Nasoro, mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania. Nazungumzia swala linaloendelea sana. Yaani bila kutopesa macho wala kuzungumzia kitu chochote, ili swala kwanza sio sahihi, kwa sababu ina maana ugomvi ni wahasimu wawili, ina maana pande mbili, ina maana rais pamoja na makamu wake, ina maana. Na kinachozidi kutokea pale, ina maana ni mkutano mkubwa. Mimi nachodhani ni mkutano mkubwa wa madaraka, watu wa madaraka, kila mtu anataka, ina maana asilimia kubwa na anapata asilimia kubwa, ila wanaumia zaidi ni wananchi. Kwa ushauri wangu mimi, kwa sababu jamaa Sudani Kusini wahusika muda mrefu, kuna mwezi wa ngapi kama sikosea, walikuwa Tanzania, ina maana wale, ina maana tuwatazamia ni kama ndugu zetu kuanzia sasa hivi. Pia na nchi, ina maana hizi zingine za Umoja wa Mataifa, ina maana zijaribu kuangalia maana ya swali linaloendelea Sudani, ina maana. Kwa sababu kile wakasubiri, ina maana swali likawa kubwa, wakati wa jeshi lilikuwa hapa na kushughulikia, ina maana swali dogo, ina maana baadaye, ina maana likaathiri, ina maana maisha ya wengi, kwa sababu ina maana wanapopigana wenyewe hakuna anayeumia zaidi ya mwananchi. Watoto, kina mama, tunasikia, ina maana kila siku watu milipuko, watu wanakimbia nchi za watu, wanaendea watu wao kule wenye uwezo, waenda kuwatoa. Je, wanaobaki wa Sudani wanaelekea wapi? Na hatima yao ina maana itafikia wapi? Kwa sababu ni tamko la watu wawili, wengine zungumzia, ina maana wahasimu wawili, kwamba jamani, sisheni na kule wanasikisha, kwa sababu kuna jeshi ambalo linamwamini na maana rais, na kuna jeshi ambalo linamwamini na maana makamu wake.
Asante sana Bwana Hussein Nasoro. Hebu turudi basi kwa wachambuzi wetu.
Naam, mimi nina swali moja kwa moja kwake Profesa Chacha Nyaigoti juu ya mustakabali mzima wa nchi ya Sudani Kusini. tunafahamu kwamba kuna mambo mengi ambayo yanasababisha mzozo huu, yakiwemo kugombania madaraka, masuala ya kikabila. Lakini je, unaonaje pengine historia ya nchi hii kwa kuweza kuwa vitani kwa kipindi cha muda mrefu ndio sababu kuu ya kuendelea kufanyika mapigano?
Nafikiri ni historia, ni ukweli, lakini zaidi ni uongozi, kwa sababu bahati mbaya rafiki yetu yule aliyekuwa kiongozi shupavu John Garang alikufa kabla hajaonja hicho kiti. Lakini nafikiri baada ya hapo uongozi haujashika kani ukawa ni uongozi ambao unaleta watu pamoja. Bado kiongozi anaposhika, kwa mfano nafikiri rais anajaribu kutumia watu wa upande mmoja na haoni nchi kama ni nchi yenye umoja, nchi ya watu ambao wanafanana, na nchi ambayo ina historia hiyo ya mapambano, na mapambano yalikuwa yana azma kwamba wapate uhuru, wajitawale, waweze kutumia rasilimali zao kwa maslahi yao. Sasa hili jambo hawajalitafakari kwa namna ambavyo yule ambaye anashika usukani au hao mababe wawili sasa wanaketi pamoja. Tumesha fanya mikutano mara kadhaa ambayo watu wanajaribu kuwashauri namna ambavyo wanaweza kushirikiana na kutumia maslahi yao na kuajiri watu bila upendeleo, bila kuonyesha kwamba wanataka kugandamiza. Kwa sababu nafikiri wasiwasi ya Sudani ya Kusini ni kwamba kiongozi mmoja anapokuwa ndiye anasema jambo, anafikiri kwamba kila watu wanaomfuata yeye ndio wanatakikana kufaidika kutokana na utawala huo. Na ni lazima wakubali kushirikiana, ni lazima wakubali kugawana madaraka pamoja na maslahi.
Asante sana. Sasa nikiji kwako bwana Tom Hausa, kuna wale ambao wanasema kwamba pengine haikuwa busara zaidi kwa nchi hii kupata uhuru wake kuweza kujitegemea kutoka katika serikali ya Sudan. Je, unakubaliana nao kwenye hoja hii?
Sikubaliani nao kwa sababu tayari walipoulizwa wafanye mambo yao ya referendum wao wenyewe walijiondoa katika ile nchi kubwa. Kitu ningetaka kuongezea hapa ni kwamba ile kitu ikaleta amani Sudan ni kwamba jambo la kwanza wakuwe na serikali ambaye serikali sema zinamaanisha wakuwe na majeshi na polisi ambaye ni central, ni neutral, wenye hawana upande, hawaegemei upande wowote. Hiyo ndio wale wa Sauli walioweka pamoja wakati walikuwa wanaandika huu mkataba ama hii peace accord yao, hawakuangalia. Kwa sababu unapopea mtu majeshi na huyu umpea mwingine mgawie kidogo na huyo mwingine, hakuna amani umesema hapo. Umeleta hao watu ukiwaambia wewe kuwa na hii, ukishida kicha utajitetea na hao. Na wewe kuwa na wale wengine. Hiyo ni makosa namba moja. Namba mbili, Umoja wa Mataifa umekaa miaka kama miwili Southern Sudan, majeshi yao, watu wa UN, hawatafanikiwa kutoa silaha zile ndogo ndogo kwa wananchi ili hiyo nchi iweze kuishi watu wenye hawangojei vita, wanaongojea amani. Hiyo lazima ifanyike pia. Na kumalizia, hayo yote yatafanyika huwe na uchaguzi, kwa sababu hawa viongozi wawili sasa hawatakuwa na, hakuna mwenyako na jeshi lake, jeshi zilao. Wawe na uchaguzi nchi hiyo, ndio wakuwe na rais mmoja, ndio hiyo nchi iweze kusonga mbele. Vile kunaendelea kupigana nchi mbili, kila mtu nchi moja ikiwa na viongozi wawili, kila mtu na majeshi yake, sio ajabu kuona itakuta kugawanyika tena, kuwe kila mtu amechukua sehemu yake, na sasa hakutakuwa na Southern Sudan tena.
Naam, Profesa Chacha Nyaigoti, tumemsikia bwana Tom Hausa amezungumzia kama suluhisho kwamba kuwepo na majeshi yasiyo na upande kwa mazingira yaliyopo Sudani Kusini, kwa hali ya mambo, hali ya ukabila, watu wake kiujumla. Ni kitu ambacho unadhani kinawezekana kuwa na majeshi ambayo hayana upande wowote?
Lazima hilo jambo liwezekane, kwa sababu isipotokea hivyo hali hii ya kuendelea kupigana itakuwepo. Na tutakapokuwa na kitu ambacho kwa Kiingereza tunaita central command, ni kwamba hawana central command. Kwa hivyo kila mtu anajisikia kwamba ana uwezo, kwa sababu anaporudi katika kambi yake anakuta watu wenye bunduki, anakuta watu ambao wanasema tuna silaha za kutosha, kwa hivyo tunaweza kukabiliana na wale wengine. Nafikiri tunahitaji nchi ya Sudani ya Kusini ijitambue kwamba ili uwe nchi ambayo unaweza kusimama kama nchi, ni lazima usalimishe nguvu zako za kikabila na nguvu zako za kiupande, kimwelekeo. Kama mlikuwa makundi matatu matatu, lazima yote hayo makundi matatu yarudishwe pamoja, yawe chini ya uongozi wa aina moja ambao unatumia masharti yanayofanana.
Lakini sasa ile jambo linawezekana kweli?
Ni lazima liwezekane. Lisipowezekana hii nchi haitakuwepo. Watu watazidi kuuawa, watu watazidi kurudi huku Kenya kama wakimbizi, wengine wanaenda Ethiopia, wengine wanaenda Uganda na kwingineko. Kwa hivyo ni kwamba hii nchi basi haingekuwepo.
Hiyo nchi haitakuweko kama hilo tambo la kuwa na central command ya majeshi na polisi haiwezekani. Hiyo nchi hatimaye itagawanyika tena. Ile jeshi la pande ile itapata sehemu yake la nchi, na hii pande hii, kwa sababu wakiwa kama hao wanaelewana, wale wengine pande ile wanaelewana, itakuwa sasa pia wanataka kuwa na nchi nyingine mbili kutoka kwa Southern Sudan nchi moja. Kwa hivyo lazima umoja wa kimataifa, jumuiya ya East Africa wakuje pamoja, watafute namna watakuwa na serikali na majeshi na polisi ambaye haiegemei pande wowote.
Asante sana. Basi moja kwa moja nimkaribishe Kirui Eric kutoka nchini Kenya. Karibu Live Talk ya Sauti America, Kirui.
Sana kupata fursa hii, kuongea nanyi nikiwa hapa Moi's Bridge Kwenet, kijiji cha Kwenet hapa Kenya.
Tuambie maoni yako au maswali yako, karibu sana.
Ninashukuru sana. Tu ningependa kuongelea kuhusiana na Southern Sudan, jinsi machafuko yanaendelea huko. Jambo ambalo kabisa lingefaa lishughulikiwe kabisa ili kuokoa nchi hiyo ni kuhusiana na katiba. Katiba ndiyo linaloangamiza nchi hiyo.
Asante sana. Swala na wewe ni katiba. Asante na kushukuru msikilizaji. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Sunday Shomani ikiwa na mwenzangu Idi Ligongo. Hapo moja kwa moja, kwanza tusikilize ujumbe kabla tujaendelea.
Mimi ni BMJ Mridhi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kuanzia Jumatatu tarehe 18 mwezi huu, mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican utaanza mjini Cleveland, Ohio. Wajumbe watatoka pembe zote za Marekani ili kumteua mgombea wa chama atakayepeperusha bendera ya wa Republican na pia kuunda kanuni zitakazotumika katika uchaguzi utakaofanyika mwezi Novemba. Wiki moja baada ya hapo, chama cha Democratic kitafanya vivyo hivyo. Jiunge nami pamoja na timu nzima ya Sauti ya Amerika tukikuletea habari na vidokezo vitakavyokuwa vikichipuka kutoka kwa mikutano hiyo ya vyama vya kisiasa hapa Marekani. Vile vile pata kujua jinsi wa Marekani wanavyopiga kura kwa kutusikiliza na kututazama. Yote hayo utayapata papa hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Asante sana. Basi tukiru tena kwenye Facebook hapa, Idi Ligongo, naona mambo yanazidi kuendelea. Tunafikisha watu wangapi sasa wanaoendelea kupenda?
Naam, hivi sasa tunafikisha watu 500,000 katika ukurasa wetu wa Facebook, na vile vile tunaendelea kukuomba wewe msikilizaji kutufanikisha tuweze kufika lengo la 1,000,000 hivi sasa, na hapo baadaye tutatangaza lengo lingine, lakini lengo hivi sasa ni kufikia watu 1,000,000. Kwa hiyo tunahitaji msaada wako uweze kutufusha hapo. Moja kwa moja katika Facebook, mimi nikianza naye King Majuto anasema anapatikana maeneo ya Geita, anasema Salva Kiir na Machar wanapaswa kudhibiti mapigano yanayotokea huko Sudan Kusini.
Mimi ni naye Lawena Alamwe yuko kule Ndanda. Anasema jamani, hilo swala mzozo Sudan lazima wakubaliane maswala yatakayoleta amani kwa viongozi wenyewe wakubwa.
Joel Banaba anasema yuko safarini nchini Msumbiji, anasema Umoja wa Mataifa mpaka maafa yatokee ndio wanapiga kelele. Viongozi wa Afrika wanapenda maslahi yao binafsi kujali wananchi. Afrika iko wapi? Waafrika wenzao wanauana.
Naye Miraji Mwana Kibinda, Morogoro Tanzania, anasema bwana, mimi kama ni amri yangu viongozi wote watolewe madarakani, ufanyike uchaguzi mpya kupata rais mwingine kabisa.
Huyu hapa ni Onesi Mhema Usangi Kilimanjaro. Anasema mzozo wa Sudani Kusini unapaswa kuangaliwa kwa jicho la tatu, ikiwezekana la nne, la tano mpaka la sita.
Haya, kazi kweli kweli. Wajumbe wasikilizaji wetu kwenye Facebook, asanteni sana, endeleeni kutuma maoni haya. Mjadala huu hauwezi kuisha wakati huu. Unao jingine hapo hili kwa.
Naam, sasa kuna msikilizaji wetu kwenye line, Musa Chilumba. Karibu sana Musa Chilumba. Musa Chilumba, karibu sana katika Live Talk.
Karibu Musa, utoe maoni yako.
Sibali za kwenda kusini, nicho kinachokiomba kwamba wafikie mwafaka. Maki inapofikia hatua sasa hivi hali imekuwa ni mbaya. Maki kuzingatia watoto wanakufa, wakina mama naona bwana. Wao wenyewe viongozi wanakuwa kwa juu zaidi, naona. Hasa wanaoumia zaidi ni watoto na wakina mama. Kwa hiyo ninachokiomba umoja mfanye ile swali isimamie katika upande wa ulinzi na usalama. Kama unawezekano wa kuchukua majeshi katika nchi jirani, naomba leo swali fanyike kazi kwa nchi za tatu. Na ukiachia hivi kweli mapa kwa makubwa sana. Maki wao kuonyesha wenyewe swala la kupata mapato ilikuwa ni ngumu sana. Kuomba umoja mataifa ile swali wasimamie kwa ajili ya mali.
Asante sana bwana Chilumba wa Morogoro. Pia tunaye kwenye line ya simu King Majuto kutoka Geita, Tanzania. Karibu Live Talk, King Majuto.
Asante sana, kazi njema, siku mwema.
Asante sana King Majuto, karibu Live Talk ya Sauti America.
Asante sana. Kwa majina yangu naitwa King Majuto, niko Geita. Mimi binafsi mgogoro wa Sudan Kusini ninavyoonelea mimi, yawezekana kabisa kukawa hakuna maelewano kati ya Salva Kiir pamoja na Machari, japokuwa waliweka makubaliano ya kusitisha mapigano. Lakini binafsi sasa inawezekana wametofautiana na kila jeshi linataka lionyeshe kwamba yani kwanza majeshi kwa majeshi yanataka yapambane, yaonyeshe kwamba yana ugomvi kuliko jeshi la mtu mwingine. Nafikiri cha kufanya hawa viongozi wote wawili pamoja, rais na makamu wake, waangalie meza ya mazungumzo, wakakaa kwa pamoja, wakakubaliana pawepo na jeshi moja tu ambalo amejeshi mkuu awe ni rais. Lakini panapokuwa na jeshi la upande wa makamu na jeshi upande wa rais, lazima tu mgongano wa kijeshi utakuwepo, ni lazima.
Asante sana King Majuto kutoka kule Geita, Tanzania. Haya,
nikirudi karibu sana Geita.
Asante sana. Haya, hii nimesikia baadhi ya maoni watu wengine wakipendekeza kabisa kwamba labda kuwe na katiba mpya, labda tuwe waweze kuondoa hao viongozi. Pengine hiyo inaweza kubadilisha kabisa haya mambo. Sasa wachambuzi, nikirudi kwako Profesa Chacha Nyaigoti. Kwa upande wake Salva Kiir ametangaza kabisa kuwaruhusu na kutoa msamaha kwa wale wanajeshi waasi, kwamba wamesamehewa, wanaweza kurudi. Pengine unafikiri hilo ni mojawapo ya mambo ambayo yanaweza kupeleka kufanikisha kabisa, au kama baadhi ya wasikilizaji wanavyosema, katiba mpya nchini humo na kubadilisha kabisa wa viongozi?
Mimi nafikiri ni lazima wawe na uwezo wa kusamehe, ni ukweli, lakini swala kuu ni kwamba ukishasamehe alafu warudi waendelee kufanya vita na vurugu, bado hautakuwa umesaidia kitu chochote. Tunahitaji kuhakikisha kwamba utaratibu na sera maalumu zimewekwa ili ziweze kusaidia kuchangia katika kutoa amani na mwelekeo wa kitawala, pamoja na kutafuta mali, kwa sababu wanagombana na uana kwa sababu ya ukubwa wa utawala na uongozi, kuwa na maofisi makubwa na majimbo makubwa. Lakini zaidi pia ni kupata mali ili kupora mali, maanake kuna uporaji mkubwa sana wa mali South Sudan. Na hali hii ya kwamba tuwe na katiba mpya, katiba ipo, katiba ile ambayo ilikuwepo iliyoleta uhuru na jinsi ambapo walikubaliana na pamoja na hiyo katiba, kumekuwa mikataba mingi sana ya makubaliano ambayo saa hizi imetumika kuwaleta pamoja katika mazungumzo, na sidhani kwamba kuna jambo ambalo halijafanywa kirasmi kufuatana na utaratibu wa sheria. Sheria ipo, nafikiri tunahitaji tu namna ya kuhakikisha kwamba hiyo sheria watu wanaitii na kuithibiti, na kwamba wale ambao wamepewa majukumu ya kulinda watu wanalinda watu badala ya kuwaua.
Asante sana, asante sana. Nikisikiliza hapa upande mwingine ni kwamba tunaye msikilizaji kutoka Morogoro, Miraji Mwanakibinda. Hebu karibu Miraji, Sauti America. Nini maoni yako? Msikilizaji kutoka Morogoro.
Niko Morogoro, mitaa ya Saba Saba. Binafsi mimi kama mimi, mgogoro huu wa Sudan Kusini, ningependelea kwamba hawa watu wawili wenye makundi hasimu ni muda mrefu wanapatanisha, lakini hali inakuwa vile vile. Ningeombea kuna kama kuna uwezekano hawa viongozi wote waondolewe madarakani, haya makundi yavunjwe, kufanyike uchaguzi huru ambao huhusiani na kundi lolote, amani ya kudumu Sudani Kusini itakuwepo. Lakini hawa watu maasimu kama watakuwepo, kila siku kila pande zitaendelea kusuguana na kusababisha mauaji mengi kwa wananchi wasiokuwa na hatia kwa sababu ya watu wawili. Lakini ingekuwa uwezo mzuri akiondolewa madarakani na uchaguzi ukafanyika kwa huru, ingekuwa jambo zuri sana ninavyoonelea.
Haya, asante sana Miraji Mwana Kibinda kutoka Tanzania. Nikirudi kwenu wachambuzi, Bwana Tom Hausa, tumepata taarifa za siku ya Jumatatu wiki hii, katibu mkuu wa jumuiya wa nchi za Kiarabu Ahmed Abolgate alizitaka pande hizi hasimu kujizuia kabisa na kuwataka kusimamisha ya mapigano, waelewane, hii ni nchi changa. Sasa wito wa kimataifa unatoka kila bahala, si sehemu moja, lakini bado hali ni tete, bado kuna wasiwasi Juba. Pengine haya mapendekezo ambayo unayazungumza, kwa upande mwingine, kwa nafasi gani hasa ya kuweza kupata usuluhisho wa kweli, hasa ukizingatia kwamba silaha nyingi zinapatikana miongoni mwa watu, miongoni mwa hao wanajeshi na jumuiya ya watu wa Sudani Kusini. Swala zima la silaha nao limekuwa likizungumzwa kwamba ziondolewe kutoka kwa hao watu wa Sudani Kusini. Lakini je, hilo linatekelezeka? Maana mazungumzo yamekuwa ni mengi, lakini utekelezaji inakuwa bado ni mgumu.
Itakuwa ngumu sana kwa jumuiya ya kimataifa kutumia maneno ya kuongea kwenye kutuma ujumbe kwao kwamba wacha kupigana, au wale wahazi wawili wakubali kuacha mapigano. Chambo kubwa wangefanya ni kujaribu kuwekea vikwazo vya aina fulani, vikwazo vya aina fulani vyenye tutaweza kuwa wale wanashiriki kwenye yale mapigano, wale wakuu wenye hizo jeshi mbili waweza kuona bila hayo yale vile vikwazo wamewekewa, siwasuie hao kuwaweza kuendeleza hizi vita. Bila hivyo itakuwa ngumu sana kusikiza mtu yoyote, kwa sababu kila mmoja wao anajiona kuwa yeye ndio anafaa kuwa kule mahali yuko, ule mwingine ako pale kinyume na matako ya wananchi wa kawaida wa Sudan. Kwa hivyo nafikiri wako na uwezo, jumuiya ya kimataifa iko na uwezo wa kuweka vikwazo, wa kutuma majeshi kiasi na wale watu wako Sudan, na kuchukua silaha kila siku kwa mikono ya raia, ndipo waweze kuweza ile nchi kuwe na watu wanaangaliana, wanaongeuzungumziana, na waweke vikwazo ya kwamba lazima wafanye tambo fulani na fulani, ili waweze kuendelea na uchaguzi unao kuwa unaongojewa kwa muda mrefu. Lakini kwa mambo ya kuongea kutoka mahali wako bila aina yoyote ya vikwazo, haitaweza kusaidia Southern Sudan.
Lakini pia kuna swala kama ulivyozungumza, umegusia swala la walinda amani. Swala la walinda amani limetamkwa mara nyingi kwamba kumekuwa na changamoto. Changamoto za ukosefu wa silaha, changamoto za kufanya kazi yao. Na pengine hili swala la walinda amani labda kwa upande mwingine limeonekana kama sio swala ambalo limekuwa la ufanisi sana, kwa sababu hata kule Kongo walinda amani wamekuwa kilaumiwa sana katika siku za karibuni. Unafikiri nini ambacho kinaweza kufanyika kwa upande huo wa walinda amani cha zaidi?
Mambo ya kwanza ni kwamba ukiangalia Southern Sudan kwa sasa hivi, tangu wapata uongozi, wanategemea mambo yote, mambo makubwa makubwa kutoka kwa nchi zingine. Hawana industry zao za kuweza kumanufacture chakula zao, kuweza kufanya mambo bila kutegemea nchi yoyote. Wana mafuta ndio, lakini hawezi kusafisha yale mafuta mpaka wategemee nchi zingine kuyasafisha na kuyatumia. Kama hizo vikwazo wakiwekewa mpaka iwe ngumu serikali yoyote kwa wawili kuweza kusonga kugomini kufanya chochote, kwa sababu hawana nguvu ya aina yoyote, watakubali kuketi pamoja, kwa sababu tayari wananchi karibu nusu wameshaenda kwa kambi ya wakimbizi. Kwa nini wasichungwe kwa hizo kambi za wakimbizi, au wachungwe na nchi ya kimataifa waweze kuwekea vikwazo wale wenye wamepaki kwa mapigano? Sile risasi wako nazo zitaisha, sile bunduki wako nazo zinapitia wapi, zienda wapi, zifike Southern Sudan? Kuna nchi ambazo zenye ziko chini chini hazijionyeshi zinawauzia, zinafaidika katika vita ya Southern Sudan. Wawache kuangalia umuhimu wa kuuza silaha ndogo ndogo, waweze kuangalia umuhimu wa binadamu wa Sudanisi. Hivyo tunaweza saidia watu wa Sudan.
Na pengine, Bwana Tom Hausa, kwa upande wako ukiangalia uongozi uliopo sasa na uongozi uliotangulia wakati wa John Garang, pengine nini ambacho kinakosekana hapa katika huu uongozi unaouona wewe?
Naona kwamba kiongozi marehemu Garang alikuwa kiongozi aliyokuwa anapendwa kwa watu, wote wa weusi ama wenye wako katika South Sudan. Wote kabila zote mbili zipote nampenda sana. Nafikiri wakati ule alipoondoka kwa kigafra na hakuwa amepata mamlaka, amepata madaraka, atapata serikali aweze kuweka serikali yake, kwamba huyu atakuwa pale, huyu hawe hivi, walipaki wakipigania nafasi yake. Hakukuwa na mpangilio wowote, kwa sababu hakuwa na serikali ya kuwata mpangilio. So walipaki wakati walipewa uhuru, wakawa kila mtu sasa wakagawanyika, ile umoja kaisha, shida ikaanzia pale. So ukabila wao, ile ukabila kwa South Sudan sasa hivi ndio shida kubwa, kwa sababu hizo kabila mbili hao wenyewe hawapendani.
Asante sana. Tuna msikilizaji la Wena Ramadhani, karibu sana.
Msikilizaji, karibu Live Talk.
Nachokiona mimi pale Sudan pale, natakiwa viongozi wakubwa wale, viongozi wakubwa wakubwa wale, inabidi wakae meza moja, wapatane, yaani wakubaliane kitu ambacho hakitaumiza raia wa pale, kwa sababu yanapotokea yale machafuko, wanaumia pale ni raia ambaye hawana hatia.
Asante sana Bwana Lawena Ramadhani. Swali langu nililekeze moja kwa moja kwa Profesa Chacha, ni kwamba tunafahamu hapo Kenya wapo wakimbizi wengi, ama wale watu wenye asili ya Sudani Kusini. Je, unaonaje mmoja wao, pengine harakati ambazo zimekuwa zikifanywa hapo, unadhani kwamba wanawajibika ipasavyo kuhakikisha asilia yao kule wanakotokea kunaendelea kuwa na amani na si machafuko kama yanayoendelea hivi sasa?
Wamekuwa wakijaribu, lakini nafikiri labda wanahitaji kujaribu zaidi, kwa sababu hii nchi ni nchi ambayo kwa kweli kama wangekuwa na amani wote wangefaidika. Sasa ninapokutana na baadhi yao hapa Nairobi, naona wengine wameishazoea kukaa Nairobi, wengine wamezoea tu kukaa maisha haya ambayo, of course, wakishakuja huku zamani walikuwa wanapata vihela kidogo kutoka kwa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa, na mara nyingi utakuta kwamba labda wamezoea tu kukaa maisha ambayo hawataki kufikiria kwamba wana majukumu ya kutekeleza ili nchi yao iweze kupata amani na waweze kurudi nyumbani wote na watoto wao, pamoja na kukaa na wenzao wale waliobaki ambao hawakuondoka, na wale wengine waliotokea nchi nyingine. Tunahitaji hasa hivyo, nafikiri tunahitaji harakati za mirengo mbalimbali, pamoja na kuwahimiza hao viongozi ambao sasa hivi ni kama wana majeshi ambayo hayakubaliani na wanapigana, kuambia kwamba wakae pamoja. Tunahitaji hao wote wahamasishwe, hata wananchi na raia wa kawaida wahamasishwe, ili waambie hao viongozi wao kwamba hawawezi kuishi namna hii na hawawezi kukubali kutenganishwa kwa sababu ya tamaa za kutaka uongozi na madaraka.
Na Bwana Tom Hausa, kwa kumalizia, nini ambacho ungesema kumalizia mjadala huu walitu wetu wa leo kuhusu Sudani Kusini?
Unasarudia hiyo.
Nasema nini ambacho unaweza kusema kwa kumalizia kabisa mjadala wetu huu wa leo? Tunafika mwisho wa matangazo yetu kuhusu Sudani Kusini, kichofanyike.
Ningependa kusema kwamba wale wa Sudanese wenye wanaishi nchi za kama Kenya, Uganda, Tanzania na nchi zingine, na ni wengi kama hapa Kenya, waweze kukutana, wafanye mikakati yao, watoke hapa kama ujumbe wa Sudanese wameelewana wakiwa hapa, wakiwa wametoka zile kabila mbili za kwao, na wengine wao kwa mitandao waelewane, warudi kwao, wakalisha wale watu chini, waambie tumekuja sisi ni wa sehemu hizi mbili, tumeelewana sisi, tumeona ni muhimu tukaeketi pamoja.
Asante sana, asante sana Profesa Bwana Tom Hausa, hali kadhalika Profesa Chacha Nyaigonti kushiriki kwenye Live Talk leo. Hapa tunafika mwisho matangazo yetu leo kwa njia ya internet. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo, mwelekezi Edwin Collins, msaidizi Nelis Limo, fundi mitambo Curtis Bynum, hapa studio mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idli Gongo.
Tunawatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.